Her er Mie Damhus, der byder velkommen til endnu et podcast fra Center for Ernæring og Terapi. Jeg har i dag besøg af Nanna Evald Stiel. Du er også underviser ved uddannelsen til ernæringsterapeut. Du er også behandler herinde. Det er vi rigtig glade for. Men lige nu så har du åben mikrofon til at fortælle vores kommende studerende om, hvad du er for en.
Tak for det. Jamen, hvad er jeg for en? Jeg er oprindeligt kendt med i medievidenskab, og jeg har arbejdet med brug af medier og folks opfattelser af medier i en del år faktisk. Jeg har arbejdet som projektleder, og jeg har arbejdet på radiostationer. Jeg var bare aldrig rigtig glad for det. Og hver gang mine chefer de sagde, hvad for noget efteruddannelse vil du have, Nanna, så tænkte jeg, det ved jeg faktisk ikke. Så jeg fik på et tidspunkt, sådan, efter nogle år i den branche, en klar opfattelse, en klar fornemmelse af, at jeg skulle noget andet. Og i den forbindelse, der begyndte jeg at søge rundt på internettet. Hvad findes der af uddannelser, som kunne interessere mig? Og der stødte jeg på Center for Ernæring og Terapi. Og da jeg læste om den uddannelse, så fik jeg sådan en helt klar fornemmelse af, at den rummede nogle af de ting, som jeg gerne ville arbejde med, både i forhold til mig selv, men også i forhold til andre. Fordi jeg på det tidspunkt havde prøvet at mærke, eller jeg havde oplevet, at jeg i virkeligheden spist mig syg, kan man sige. Og jeg havde også fundet en vej ud af at spise mig rask igen. Jeg havde døjet med uregelmæssige og udeblivende menstruationer i rigtig, rigtig mange år af mit liv. Og ved at ændre på min kost, så fik jeg mine menstruationer tilbage fuldstændig regelmæssigt. Men ikke nok med det. Min fordøjelse, som også har været i udo i mange år, begyndte at fungere. Og mit humør løftede sig ret betragteligt. Og det synes jeg var så... Det var så stor en oplevelse for mig selv. Det var så tankevækkende. Og jeg fik sådan en klar fornemmelse af, at det bliver jo nødt til at fortælle andre om. Hvilke potentiale, der ligger i noget så simpelt som, og alligevel utrolig basis, som det, vi putter i munden. Og der støtter jeg blandt andet på Center for Ernæring og Terapi og ernæringsterapeutuddannelsen. Og noget af det, som jeg synes var så interessant ved den uddannelse, var kombinationen af det ernæringsfaglige og det biokemiske, og så menneskekundskaben, som for mig at se også er en meget, meget vital del af uddannelsen, og en meget, meget vital del af det arbejde, vi laver som ernæringsterapeuter. Fordi, eller blandt andet fordi, tror jeg, der er jo selvfølgelig helt samspillet mellem krop og kost og psyke og hvad vi lærer forskellige steder i vores organer. Men et andet aspekt er også, at når vi begynder at ændre på kost og folks kostvaner og mønstre i forhold til, hvad de putter i munden, så udfolder der sig også tit en masse spændende følelsesmæssige ting, sådan som jeg oplever det. Jeg kalder det nogle gange selvudvikling på steroider og gå i ernæringsterapi, fordi vi på en måde ikke rigtig altså kan gemme os med den form for terapi. Det er jo ikke ligesom at gå hen til en zoneterapeut og blive trykket lidt under fødderne, eller sågar gå i psykoterapi. Det kan du godt skjule for din omverden. Når du begynder at gå i ernæringsterapi, så begynder du at rykke på nogle ting, som andre også begynder at forholde sig til. Og det kan virkelig sætte gang i nogle processer i forhold til ens personlighed og ens følelsesmæssige mønstre. Det synes jeg er sindssygt spændende at arbejde med. Jeg synes også, det har været nogle rigtig spændende processer for mig selv at arbejde med. Men det er i hvert fald en af grundene til, at jeg synes, at den her uddannelse var... Ja, det var det, der kaldte på mig på det tidspunkt.
Mm-hmm. Ja. Og det, vi har jo været glade for at bruge din dobbelte kompetence, at du både er ernæringsterapeut, men du også har en stærk faglighed med noget helt andet. Mm. Så du har jo blandt andet, så har du fat i vores studerende for at hjælpe dem i gang med at tænke i kommunikation og hvordan de kommer ud over rampen. Vil du sige lidt om det?
Jamen det vil jeg gerne. Og jeg kan jo starte med at fortælle min egen historie, uden at det skal blive sådan Me, Myself and I podcast, men altså...
Det må det gerne blive.
Men da jeg stod som færdiguddannet ernæringsterapeut, tænkte jeg, hvordan i alverden skal jeg dog klare mig i den her verden? Altså, jeg har ikke en naturvidenskabelig baggrund, og jeg havde sådan masser af gode argumenter for, at det var for umuligt at kombinere min ernæringsterapeutsuddannelse med min kant med i medievidenskab. Indtil det ligesom gik op for mig, at der var en mulighed for at kombinere, for jeg kunne rigtig godt lide at skrive, og jeg kunne godt lide at kommunikere. Så jeg startede med at lave en blog, som handlede om mad til børn og deres forældre, fordi det var den situation, jeg lige var i selv, så det var ret nemt for mig at skrive om, hvad kan man lave af lækker mad, som både børn og voksne gider at spise, hvordan kan man tage børnene med i køkkenet og gøre det sjovt. Og den blog voksede sig ret hurtigt stor, og det smittede ret hurtigt også af på min klientpraksis. Jeg kunne simpelthen se, at det var som en måde også at skabe en forretning på, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at der skal jo også... Jeg vil lige ved at sige smør på brødet. Nu er det jo ikke altid det, som vi som ernæringsterapeuter spiser, men altså...
Glutenfrit brød, ikke? Og ja. Plantesmør. Og...
men det skal jo også løbe rundt, kan man sige. Ikke? Ja. Og for mig var det faktisk en icebreaker i forhold til at komme i gang med at få klienter. Det var den der blog.
Må jeg ikke lige indskyde her, at du jo... Den eneste i vores historie, nu al den tid, vi har drevet klinik som fælles projekt her, og det er jo altså vel 20 år eller sådan noget, der er jo ikke nogen andre end dig, der er startet med at have en booket dag, første dag, du var i klinikken. Det var ganske imponerende at se. Fra ja. Første dag, du var her, der har du haft klienter.
Ja,
det er rigtig det flot. Faktisk.
Ja. Og jeg tror, det var en del af det, og så tror jeg faktisk også en del af det var, at jeg undervejs i uddannelsen gjorde ret meget ud af at begynde at have klienter. Som sådan en slags kaniner, hvor de fik det til en lidt nedsat pris, ganske vist, men for også at komme i gang. Fordi jeg tror også nogle gange, hvis vi sådan står der, nu er jeg ernæringsterapeut, og nu skal jeg i gang, så kan det måske næsten også virkelig et angstprovokerende, så skal vi virkelig præstere. Og der var det en fantastisk vej ind for mig, var også at begynde simpelthen undervejs i uddannelsen og have nogle klienter. Og det vidste, jamen jeg er under uddannelse, jeg er under supervision. Så det kan godt være, at jeg siger, jamen, det må jeg lige vende tilbage med det her. Det skal jeg lige spørge min lærer om, eller et eller andet. Jeg var faktisk allerede i gang med at have klienter, også allerede inden jeg sådan startede op som rigtig ernæringsterapeut. Og så var den der blog faktisk en genvej også til at... Og at folk kunne se, at jeg var der. For det skal jo ikke være nogen hemmelighed i det landskab, eller det mediebillede, vi lever i i dag. Der betyder det noget, at man er synlig. Ja. Så det er jo også noget af det, jeg underviser i på ja. Uddannelsen, er det her med, jamen, hvordan har vi hver især mulighed for at gøre os synlige på en måde, som også føles rar for os. For det er klart, at hvis man ikke kan lide at tage billeder, så er det måske ikke Instagram, man skal bruge. Hvis man ikke kan lide at skrive, så skal man måske ikke lave en blog. Men hvis man til gengæld godt kan lide at skrive, så er det jo et fantastisk medie til at få skabt noget opmærksomhed. Men også for at komme ud med al den dejlige viden, som vi jo får op under neglene på den her uddannelse. Og som jo i den grad, altså der er jo så meget brug for den derude, ikke? Og så er en blog jo et fantastisk værktøj. Hvis man skide godt kan lide at holde foredrag, så kan det være en vej ud. Så det handler også om for mig at finde ud af, hvad er det for nogle kanaler, som vi har lyst til at bruge, så det ikke bare bliver en sur pligt at skulle markedsføre sig selv. For det er faktisk kan også godt være lidt hårdt og lidt anstrengende en gang imellem at skulle stå og sælge sig selv, som man jo på en måde lidt skal, når man er selvstændig ernæringsterapeut.
Du har jo blandt andet markedsført dig selv ved at skrive bøger.
Ja.
Vil du ikke lige sige lidt om dine bøger?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har skrevet to bøger, og den første bog, jeg har skrevet, handler om fertilitet. Den hedder Bliv gravid, sådan styrker du din fertilitet. Så den handler om alt det, vi selv kan gøre for at styrke fertiliteten. Enten i samspil med fertilitetsbehandling eller uden fertilitetsbehandling. Men det handler om alt, hvad vi kan gøre i forhold til krop og kost og vitamintilskud og mineraltilskud og ja, kosttilskud det hele taget. Hvordan vi kan arbejde med mindset, hvordan vi kan rydde ud i de værste fertilitetsrøver i hverdagen og sådan noget. Og prøve også at give folk en forståelse af, hvor mange forskellige indveje eller indgange der er til at arbejde med fertilitet. Altså ud fra sådan et ernæringsterapeutisk perspektiv. Og den anden bog, jeg har skrevet, den handler om den kvindelige menstruationscyklus. Både hvordan vi kan bruge den cyklusen som sådan en vejviser i virkeligheden til, jeg lige vil sige, den nærende liv, men altså hvordan vi kan bruge de her, den puls, der faktisk, eller den rytme, der er i den kvindelige cyklus til at lære os selv bedre at kende, og respektere, at vi ikke nødvendigvis har lyst til at gøre de samme ting på alle tidspunkter af måneden, men at der faktisk kan være en styrke i at lytte ind i, at vi kan have det forskelligt. Og at vi er gode til forskellige ting, eller vi får nærmest noget foræret, hvis vi lytter ind i de her rytmer. Men selvfølgelig også en stor del af bogen handler om menstruationscyklus som det her femte vitale tegn, som sammenslutningen af amerikanske gynækologer og obstetrikere har været ude at sige, at kvindens menstruationscyklus er hendes femte vitale tegn. Så næst efter åndedrætsfrekvens, puls, hjerterytme og blodtryk, jamen så har kvinder et femte vitalt tegn, som vi kan bruge til både at sige noget om, hvordan har vi det her nu, men det kan faktisk også være et forvarsel om helbredsmæssige problemer senere hen i livet. Og det har vi jo som ernæringsterapeuter altid vidst, kan man sige, eller altid arbejdet ud fra. Men jo også fantastisk, at store organisationer eller sammenslutninger af læger også er ude at sige det her. Hvordan vi kan bruge den. Og at ubalancer, gener, smerter, uregelmæssig cyklus, udeblivende menstruationer, det er ikke bare noget, vi skal lære at leve med. Eller nødvendigvis noget, vi skal bedøve, havde jeg nær sagt, eller slukke for med hormonel prævention. Det er et signal fra kroppen om, at vi har brug for at justere et sted. Og der har den kvindelige menstruationscyklus været sådan lidt i skammekrogen i mange år, ikke? Altså det er sådan... Det er noget, vi ikke, der bliver ikke snakket ret meget om det.
Det er vel siden det gamle testamente i og for sig. Så det er ikke bare de sidste år, vel?
Nej. Det er sådan et par tusind år, ikke? Og der synes jeg jo, det er på tide, at vi begynder virkelig at forstå, hvad er det, der er på spil i kvinders krop. Hvad er det for en fantastisk rytme, vi har, og som vi kan samarbejde med, i stedet for at modarbejde. Vi har jo en menstruationscyklus i gennemsnitligt 36 år af vores liv. Det betyder, at vi er i den præmenstruelle fase i en totalt gennemsnitligt cirka 6 år i kvindeliv, og at vi bløder cirka 6 år i kvindeliv. Og det er altså i alt 12 år af et kvindeliv, hvor rigtig mange kvinder døjer med voldsomme gener, eller oplever at være en eller anden form for fejlversion af sig selv. Og sådan behøver det virkelig ikke at være. Tværtimod. Så det har virkelig været sådan et kernebudskab i den her bog, det er at finde ud af, hvad er styrken i alle faser, og hvordan kan du bruge det på en måde, som føles nærende og rart.
Men man kunne jo også bare få en hormonspiral. Det er der rigtig mange, der får for tiden.
Ja.
Så løser man jo alle de der cyklusrelaterede udsving.
Ja,
der er ingen udsving mere.
Nej, og så går man jo glip af de der fantastiske udsving, som der ligger så meget guld i, synes jeg. Fordi man kan sige, på en måde så inviterer menstruationscyklusen til integration af, jamen inden for kinesisk medicin vil man kalde det yin og yang, ikke? Inden for yoga vil man kalde det shakti og shiva, og inden for sådan en mere sådan dansk terminologi omkring, det kan være feminin og maskulin energi. Og der har rummer cyklusen i sådan sin grundenergi begge aspekter, så den inviterer os i virkeligheden til at integrere de her forskellige energier, hvis vi har lyst, og hvis vi lytter ind. I stedet for, rigtig mange kvinder kan rigtig godt lide sig selv, og få rigtig meget anerkendelse for den energi, der er omkring ægløsningstidspunktet, hvor vi sådan, der er vi tit fulde af energi, og vi kan lide at være på, og vi klarer i spyttet, havde jeg sagt. Det er jo helt arketypisk, det jeg sidder og beskriver nu, ikke også? Det kan jo se ud på mange, mange forskellige måder. Men vi får dømt os selv lidt ude i tiden op til menstruation og under menstruation, eller der er i hvert fald mange der kvinder, som jeg har mødt, som gør. Og der er det jo, der synes jeg, det er jo så fint, der er så meget fint på spil her, der er så meget fint, der viser sig, der er så meget godt, vi har til, vi har let tilgængeligt her. Og der kan menstruationscyklusen i virkeligheden være sådan en måde at integrere de her forskellige kvaliteter. Og vi gør så det i bogen, at vi inddeler cyklusen i indre årstider. Fordi vi betvivler ikke, at naturen har brug for alle årstider. I hvert fald ikke på den her, sådan de her brede grader, vel? Der ved vi godt, at for at et æbletræ, det kan skyde blomster, eller lave blomster, og senere lave saftige æbler, så har det faktisk brug for den der hvileperiode under vinteren, ikke? Altså, og der sker faktisk en aktiv proces under den indre, altså under vinteren, den rigtige naturens vinter. Altså, der står æbletræet og suger næring, og den der, men samtidig også sådan en hvilende, en pausende, for senere igen at kunne skyde blomster og lave frugter. Og det, vi betvivler ikke vigtigheden af det. Altså, vi vil ikke forvente, at æbletræet ligesom skulle stå der med fuldmodne æbler hele året rundt.
Men det forventer vi på en måde lidt af os selv. Det har jo dog også forsøgt at få udradere sæsonerne ved at lave drivhustildækninger og kunstige lyssætning osv. Og det viser sig jo altid, at det aldrig bliver helt lige så godt.
Det
bliver
det
aldrig helt lige så lækkert.
Det, vi kan jo godt. Og det er jo også det, vi som kender, vi kan jo det hele på alle tidspunkter om måneden. Det kan de fleste i hvert fald. Ikke? Det er jo ikke, altså det er jo ikke, så mange er det jo heller ikke, der ligger med om at tage smertestillende og have varmepude og alt sådan noget under menstruation. De fleste af os kan jo præstere på samme niveau hele tiden. Spørgsmålet er, om det bare er mere nærende også at tage pauserne. Også at give slip en gang imellem. For netop, at noget nyt også kan opstå og spire frem. Ja. Så vi ikke sådan retter rundt med hovedet under armen hele tiden.
Ja, der skal det jo ikke være.
Nej.
Under armen. Så det er jo helt tydeligt for dem, der lytter til dig her, hvor meget du brænder for fertilitet og kvinder og så videre, men jeg skulle måske lige indskyde, at du interesserer dig jo også for mænd.
Ah ja, jo. altså, det er jo enormt svært at interessere sig for
fertilitet. Ja, netop, ikke?
Uden at have mænd i klinikken også, ikke? Ja, jeg synes, at det er rigtig spændende at arbejde med mænd også. Ja. Det er flest kvinder, der kommer.
Ja, og det er det også på vores uddannelse. Ja. Det er også flest kvinder. Ja. Men sidder der nu en enkelt mand derude og overvejer uddannelsen, så vil jeg bare sige, på det kommende hold, så er der allerede flere mænd tilmeldt, så kom bare.
Ja, og det er jo også et fag, synes jeg, som virkelig også altså godt kunne kalde på nogle flere mænd, ikke?
Okay.
Altså, så absolut. Ej, jeg ser også mange mænd i klinikken.
Ja, ej, det ved jeg godt. Det var bare det, jeg kom til at lide.
Men i virkeligheden, så fik jeg lige, det fik mig lige til at tænke på det der med, hvorfor var det egentlig, jeg skrev en bog om fertilitet? Og det gjorde jeg flere forskellige årsager, selvfølgelig på grund af min egen historie med uvished omkring, kan jeg overhovedet blive gravid, og hvad sker der med den der menstruationscyklus, og hvorfor kommer den ikke, og sådan noget. Men faktisk også ud fra sådan et det kan lyde sådan lidt storladen, men faktisk et ønske om at skabe nogle bedre vilkår for de kommende generationer. Fordi det er en heftig verden at vokse op i, både når man kigger på, altså, mængden af forurening og kvaliteten af den mad, vi spiser, og stressniveauer og sådan noget. Og i starten, der så jeg rigtig mange børn i klinikken, og jeg kunne mærke, at der var noget, der kaldte på mig i forhold til at arbejde med, at de børn ikke skulle komme ud og nærmest være syge fra starten af, men at de kunne komme ud og være stærke og sunde og velnærede og have en god, solid start på livet. Mm-hmm. Og det starter jo, altså, det starter jo faktisk 3 måneder før undfangelsen, ikke? Med at påvirke æggets kvalitet, ikke? Og påvirke sædens kvalitet og kvantitet også, ikke? Så en ting er, kan man sige, at hjælpe de kvinder der, og mænd, der gerne vil være gravide, men mit ønske har faktisk også været at skabe nogle bedre vækst, altså, ja. Gode vækstvilkår for børn.
Ja. Lave nogle stærke børn.
Ja.
Og det bliver jo alt andet lige også meget nemmere at være forældre, hvis man har forberedt, hvis man har nået at være så heldig at have hørt om, at man kan forberede sin graviditet, så børnene kommer ud, simpelthen er raskere. Det bliver nemmere at have børnene.
Ja. Og det der jo også kan være, altså synes jeg også er en del af det, ikke? Det er det der med, jamen, for de fleste er, så er det naturligt, at i det øjeblik, vi får børn, så skal der ordentlig mad på bordet, og vi skal tage os af os selv på en eller anden måde, eller i hvert fald af dem. Og det der med at starte med at begynde at tage sig af sig selv, inden vi bliver gravide, er faktisk et ret godt udgangspunkt for os at kunne tage sig af børnene på en måde. Og det med allerede at være inde i nogle gode rutiner omkring det der med at få lavet mad, så vi ikke både står med et lille barn og skal lære at lave mad, eller at få ordentlig mad på bordet, kan faktisk også være en ret fin ting, synes jeg.
Ja.
Ja, så der er sådan forberedelse i det på mange forskellige niveauer, synes jeg også mentalt i virkeligheden. Mm. Og det er jo sjovt, ikke? Vi griner jo ikke af vores nabo, der forbereder kroppen til at løbe et maraton. Det synes vi, det er jo det mest naturlige i verden, ikke? Altså, at vi forbereder kroppen til at løbe de der 42, eller andet kilometer, det er klart. Altså, der bliver, altså, de der træningsplads, de bliver ligesom tilpasset, og kosten, det kigger vi også lige på. Vi ved også godt, at det der med at drikke alkohol, når vi skal løbe et maraton, det er heller ikke sådan helt vildt godt for konditionstallet og evnen til at præstere. Og der har jeg lidt et ønske om, at det bliver lige så naturligt at forberede kroppen til det maraton, det faktisk er at være gravid og føde og amme et barn og stå der og være mor og ikke få noget søvn, og som det jo i hvert fald nogle gange godt kan være i perioder, ikke?
Ja. Mm. Jeg vidste, om det er, fordi kvinder bare altid har gjort det, uden at snakke så meget om det, at ja. Man er holdt op med at tænke på, at det egentlig er et maraton.
Ja, det tror jeg. Det er jo bare, det har vi jo bare gjort.
Det har vi jo bare altid gjort, ja.
Men man kan sige, at det, der jo er lidt anderledes i dag, er, at vi også altså leverer rigtig meget i forhold til et arbejdsliv, ikke? Ja. Altså stilles mange andre krav til os i dag, end lige det at være forældre.
Det er jeg. Og der har du faktisk en masse andre ting på din palet også, for udover at du er uddannet i medievidenskab, og du er næringsterapeut ja. Og underviser herinde hos os, så har du andre uddannelser også, som måske netop har at gøre med det med alt det, vi skal rundt om med vores klienter også og sådan. Vil du lige fortælle om resten af dine ja. Interesser og hvad du ellers laver?
Ja, så er jeg uddannet yogalærer. Har flere forskellige yogalæreruddannelser. Har været gravid yogalærer også i en periode. Og arbejder med fertilitetsyoga, fordi jeg holder kurser og forløb for kvinder, der har svært ved at blive gravide, eller som gerne vil forberede kroppen til graviditet. Så er jeg så også uddannet det her omkring cyklusens, altså de her iboende rytmer i cyklusen. Som cyklusvejleder kunne man kalde det, eller menstrual health facilitator hedder det også. Og det bruger jeg også som en del af mit klientarbejde, men selvfølgelig også i forbindelse med de kurser, jeg holder. Og så er jeg så startet på en psykoterapeutuddannelse.
Og du er faktisk også kerneterapeut her.
Og jeg er også kerneterapeut herfra, ja. Jamen, jeg har ret mange forskellige uddannelser.
Ja, hvor mange striber skal du have på skuldrene?
Ja, det ved jeg snart ikke. Men jeg gør det jo, fordi jeg synes, det er enormt spændende. Det gør jeg. Altså, jeg synes, det er, jeg kan slet ikke lade være.
Nej.
Så det er altså tilbage til det der med efteruddannelse og sådan noget, ikke? Så er jo bare, det er ligesom sådan, du er selvkanin i virkeligheden, ikke? Altså, der, jeg synes, der er så meget spændende og efteruddannelser i at blive klogere på, men også at tilføje på en måde til det, som jeg i forvejen kan fra ernæringsterapeutuddannelsen. Fordi vi jo i vores arbejde jo ikke bare interesserer os for mad, og hvad sker der med maden, når den kommer ind i kroppen, men jo lige så høj grad interesserer os for, hvad der ellers på spil i det her menneskes liv. Hvordan bevæger han eller hun sig? Hvordan er stressniveauet? Hvordan er de sociale relationer? Hvordan er det med arbejdet, arbejdslivet og arbejdsglæden? Og det synes jeg, det kan jeg rigtig godt lide at inddrage i mit arbejde. Altså, og også at have redskaberne til. Og der kan man sige, der er det vigtigt for mig at have en, altså også have en faglighed ind i det. Ikke bare at tage sådan et tilfældigt weekendkursus, men faktisk at have en solid faglighed i forhold til de ting, jeg sidder og vejleder klienter i. For jeg synes, når vi ind og rører ved noget, der er så dybt, kan det være, ikke? Og vitalt i andre menneskers liv, så skal vi vide, hvad vi har med at gøre. Derfor kan jeg godt lide at have et par striber på skuldrene også.
Og det sætter vi selvfølgelig meget pris på herinde på Center for Ernæring og Terapi også, fordi jeg har jo været sådan lidt ensidig i min efteruddannelse og gået til Institute of Functional Medicine, og der har du også været forbi. Men, ja. Men det er jo vigtigt for os også, at vores studerende netop møder lærere med forskellige varianter af, hvordan vi er som ernæringsterapeuter, og også hvor meget vi bruger de forskellige af de aspekter, som er inden for rammerne af den her lidt brede uddannelse egentlig, hvor vi har brug for at have kompetencer i flere retninger, så
ja.
det er rigtig godt med striber på skuldrene. Ja. Det er også noget, der er karakteristisk for mange inden for det alternative. Det er jo, at måske fordi der ikke på den samme måde som i en eller anden autoriseret uddannelse inden for systemet, der ligger ikke den samme tunge pondus i den enkelte uddannelse, og så er det måske mere nærliggende for mange af os, at tage en ekstra uddannelse i virkeligheden, ikke? Hvor at man ellers hviler lidt på laurbæren, hvis man har en eller anden. Ja, nu er du er jo gået fra en uddannelse, der har der er pondus i også, men bare til en helt anden branche, ikke? Og så er det jo
ja, så er det også det der med, at jeg synes jeg jo, altså det er jo også enormt inspirerende at sidde og arbejde med klienter og arbejde på uddannelsen også og holde workshops, fordi vi kommer jo i kontakt med forskellige aspekter af livet, kan man sige. Og det inspirerer mig til sådan ligesom at tænke, gud, der er noget her, som faktisk er vigtigt at inddrage, som kan være værd at have med i min måde at vejlede på. Og det kan faktisk tit være en indgang til, at jeg fordyber mig i noget, altså kan komme ud af noget, som jeg erfarer gennem de klienter, jeg sidder med.
Netop.
Ja.
Ja, tak. Det var meget interessant. Det tror jeg også, at lytterne derude vil synes.
Det vil jeg da håbe. Ellers har de sikkert slukket.
Et godt indtryk af dit store engagement og din brede faglighed. Og så må jeg jo bare varmt anbefale dine bøger. Men det kan folk jo selv gå ud og købe eller låne på biblioteket.
Nemlig. Der findes de også.
Der findes de også, ja.
Tak for det.
Er der andet, du lige tænker? En sidste ting på vej.
Jamen, jeg får da lyst til, altså, og det kan lyde sådan lidt, som sådan smiger, men det kommer faktisk fra sådan et ret velmenende sted, havde jeg sagt, og et oprigtigt sted. Altså, jeg har faktisk lyst til at give uddannelsen her på Center for Ernæring og Terapi mine varmeste anbefalinger. For jeg synes, det er en enormt god uddannelse, en meget grundig uddannelse, og en uddannelse, hvor jeg faktisk oplever, at vi kommer ud ganske vist som alternativ behandler med alt det, der kan være af udfordringer i forhold til at være i den branche, men med en solid faglighed. Og det har betydet rigtig meget for mig. Så hvis du lytter med derude, så vil jeg sige at overveje at læse til ernæringsterapeut eller noget i den retning. Så vil jeg sige, at der får du et ret godt fundament her på Center for Ernæring og Terapi. Det fik jeg lige lyst til at sige.
Tak for det. Mm-hmm. Det tager jeg gerne imod. Mm-hmm. Tak. Det er jo jer, der er med til at lave uddannelsen til, hvad den er. Okay. Tak for i dag. Mm-hmm. Tak fordi du ville komme. Og tak for jer, der lyttede med derude. Og hold øje med kanalen, der kommer flere. Vi mangler en enkelt af vores undervisere, for at rækken er komplet. Så bare hold øje, så kommer de sidste med. Tak for i dag.
Jeg siger tak.